Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të shtatëtorit, ja argumentet kryesore. Në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur në sallën e parë 6 në Vatikan, Papa Francesku i filloi katekizmin kushtuar lutjes pas ciklit me kujdesin për gjithësinë në botën e plagosur nga pandemia COVID-19. Lutja, thati Shenjt Bergoglio, duke u frymzuar nga përvoja Elis Profet, njërit prej protagonistëve më të njohur të shkrimit Shenjt, nuk është për të grimuar shpirtin, por është një konfrontim me Zotin që nxit të shërbejmë vëllezërve. Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa kujtoi festën e sot me Zëjs Rozare dhe i ftoi besimtarë që edhe sot në këtë kohë pandemie është e nevojshme ta mbajmë Rozaren në duar, duke u lutur për të dashurit tan dhe për të gjithë njerëzit. Patriarku i Kaldeasve në Irak, kardinali Sako, thot se shpresa që vjen nga enciklika Fratelli Tutti e papës mbi vllazërimin dhe misionin shoqërore do të hap një fazë të re, sidomos në zonat e botës të shkatruara nga luftrat dhe mjerimi, posaçërisht në linjen e mesme, ku vijojnë tensionet e rënduara nga pandemia dhe nga shëndetësia e varfër. Nesër me 8 tetor do të hapet zyrtarisht në Tiranë çështja e procesit kanonik kishtar për lumnimin e rregulltarit Josefin Tmurjaldos at Ettore Kunjal, i cili i shërbeu dhe u vra pabesisht në Shqipëri në vitin 2001. Çështjen në nivelin diocezan do ta shpall kryepeshkvi i Tiranë-Durrësit, imzot George Frendo, në katedralin e Shënpalit në kryeqytetin e Shqipërisë. Sikur e përmendi Papa Francesku në audiencën e sotme të përgjithshme, kisha kremton me 7 tetor festën e Zojës Rozare. Urata e lashtë Rozares Shenjtë, të cilën kisha na porosit ta lutim Zotin çdo ditë për të mirën tonë shpirtërore, të mbar njerëzimit, na ndihmon të njihemi gjithnjë më mirë dhe nga afër me jetën e veprën shpëtimpruese të Jezu Krishtit. Duke lutur uratën e Rozares, përshkojmë së bashku me Zojën e bekuar misteret e fesë krishtere. Misteret e Krishtit Zot. Rozaria mund themi se është pasqyrim i Ungjillit. Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Don David Gjugja, Claudia Bumçi e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku në audiencën e sotme të përgjithshme e mbajtur kësaj radhe në sallën Pali 6 në Vatikan, rifilloi katekizmin kushtuar lutjes pas ciklit mbajtur mbi kujdesin për gjithësinë botën e plagosur nga pandemia e koronavirusit. Lutja, tha mesjera Papa Francesku, nuk është për të grimuar shpirtin, por është një konfrontim me Zotin që nxit të shërbejmë vëllezërve. Prandaj na duhet fryma e Elis Profet, njeri i jetës kundruse, njëkohësisht aktive, i aftë kritikoj furishen mbretin dhe mbretreshin pasi kishin vrarë në botin për t'i marë vreshtin. Elia Profet, njëri prej protagonizet më të njohur të shkrimit shejt Biblis, ishte në qendër të katekizmit të Papës Francesku, i cili u apareqiti besimtarve si shembull për t'u imituar.
Quanto bisogno abbiamo noi credenti?
Sa nevoj kemi për besimtarë, krishterë të zellshëm që veprojnë përpara njerëzve me përgjegjësi, në udhëheqje me guximin e Elis për t'u thënë, kjo nuk duhet bërë, kjo është vrasje. E duke vijuar meditimin rreth lutjes, Papa tha se urata është limf që e ushqen vazhdimisht jetën tonë. Pikrisht për këtë arsye, Elia Profet është ati shpirtëror i jetës rregulltare e murgare për shumë njerëz.
La preghiera non è un rinchiudersi col Signore per truccarsi l'anima.
Lutja nuk është mbyllje me Zotin për të grimuar shpirtin. Jo, kjo nuk është lutje. Kjo lloj lutjeje është e shtirur. Lutja reale, autentike, është ballafaqim me Zotin që ai t'na dërgoi për të shërbyer vëllezërve tan. Lutja jep frytin dashurinë konkrete për të afërmin dhe anasjelltas. Besimtarët veprojnë në botë pasi së pari kanë heshtur dhe janë zhytur në lutje në bisedë me Zotin. Përndryshe, veprimi i tyre është impulsiv, i pashushitur, është vrap i kot pa ndonjë qëllim të caktuar. E kur besimtarë dhe projnë kështu bëjnë shumë padrejtësi, sepse nuk kanë shkuar me parte Zoti për të lutur, për të kuptuar çfarë duhet të bënin. Kështu pra me audiencën e sot me Papa Francesku, rifiloi katekizmin e tij kushtuar lutjes, të cilin e pati ndërprerë në fund të qershorit kaluar për ciklin e meditimeve mbi shërimin e botës pas pandemisë COVID-19. Papa në katekizmin e sot e mori si shembull Elin Profet, i cili është i pranishëm jo vetëm Bethlidhin e vjetër të Biblës, por edhe në disa epizodet e Ungjillit. Duket krah Jezusit zbashku me Mojsiun në qasin e shndërimit e Krishtit mbi malin Tabor, e vetë Jezus e përmend kur flet për Gjon Paksusin. Elia nuk u shpeton brishtësivet, ashtu si çdo njeri për të cilin lutja është gëzim, por edhe mundim kur duhet ta lëm Zotin të na qortoj. E megjithatë, vetëm tek lutja gjejmë ngushëllim, ashtu si Elia në nënvizoi Ati Shejt e tha.
La scrittura ci presenta Elia come un uomo della fede cristallina.
Shkrimi shejt na e paraqet Elin si njeri me fet kristalet. Në vet emrin që do më thënjë Jahve Zoti, përmbahet sekreti i misionit të ti, misionit të Elis. E kështu gjatë gjithë jetës njeri me integritet, i pa aftë për kompromiset të vogla. Simboli i ti, pra simboli i Elis, është zjari, simbol i fuqis purifikuse, pastruse të Zotit. Ai është i pare që sprovohet rënd dhe mbetet besnik. Elia shembull gjithë njerëzve të fesë që të ndohën dhe vuajnë, por nuk e trahtojnë idealin për të cilin kanë lindur. Feja e Elis, vijo e papa në katekizmin e sotëm të audiencës e përgjithshme, rritet vazhdimisht deri sa rrin kulmin në malin Horeb, kur Zoti nuk i duket as brenda stuhis e as brenda tërmetit, por në pshërimen e puhis e lejt, ose një fill heshtje e tingluse, shtoj jashtë tekstit papa Francesku, duke bërë një përkthim tjetër të fjalëve të Biblis. Zoti ja u ktheu kështu paqen shpirtërore Elis, që mendonte se kishte dështuar në gjithçka.
Questa è la vicenda di Elia, ma sembra scritta per tutti noi.
Kjo është historia e Elis profet, por duke të shkruar për të gjithë ne. Nga njëherë në mbrëmje, mund të ndihemi të padobishëm dhe të vetmuar. Pikrisht atëherë, lutja vjen e troket në portën e zemrës. Është një cep i mantelit të Elis që mund të kapim të gjithë. Ashtu si dishepulli i tij, Eliseu, mori gjysmën e mantelit. Edhe si kur të kemi gabuar diçka, ose të ndihemi të kërsnuar e të friksuar, duku kthyer tek Zoti me lutje, do të kthehen si për mrekulli edhe qëtësia dhe paqa. Këtë në mëson shembulli Elis profet përfundoj katekizmin e ti Papa Francesku me audiencën e sot në të përgjithshme. E gjatë përshëndetjeve drejtuar besimtarve të pranishim duke përshëndetur besimtaret polak, Papa Francesku kujtoj se edhe sot në këtë kohë pandemie është e nevojshme të mbajmë ruzarën duar duke u lutur për ne, për të dashurit tanë dhe për të gjithë njerëzit.
Celebriamo oggi la memoria della Beata Vergine Maria del Rosario.
Sot kremtojmë kujtimin e Zojës së Bekuar Rozare. Zoja bekuar në shfaqjet dhe vegimet e saj shpesh kanë nxitur lutjen e Rozares, veçanërisht përpara kërcënimeve që po shfaqen në gjithë botën, tha Papa Francesku.
Ishte nevojshme të dëgjoje një zë e ndryshëm nga i atyre që mbjellin luftë, ekstremizëm, të këqija. Kardinali Luiz Rafael Sacco, patriark i Kaldeasve në Bagdad, komenton enciklikën e re të Papës Francesku, Fratelli Tutti, duke pasur parasysh gjendje në tokën ku shërben, që e ndevuan nga tensionit politike dhe mjerimi i konflikteve të lindjes së mesme.
Ne nuk jemi armiq, mjaft me luftë, shtypje, mjerim, pohon kardinali në një intervistë për Vatican News. Ai e konsideron dokumentin e Atit të Shenjtë si hyrje në një kohë të tetë të përshtatshme që njerëzit i hapin zemrat ndaj këtij zëri profetik. Nënvizon edhe rëndësinë e ripropozimit të urgjencës së vllazërimit, të drejtësisë, të migracionit, të shpërndarjes së të mirave për të gjithë. Nuk duhet të kemi njerëz teje të pasur dhe teje të varfër. Kemi nevojë për falje, sidomos në anët tona, ku flitet veç për hakmarrje. Kardinali Sacco ofton të shfrytëzohet ky çast për një zgjim shpirtëror, duke ngritur zërin në një denoncim. Ne të krishterët, thot ai, e kemi humbur pak për shpirtrin ton. Edhe muslimanët duhet të kthehen në bazat e Kuranit, që janë toleranca, drejtësia, vllazërimi. ndërsa ata që nuk besojnë, shton Motej, duhet të rifitojnë një ndjenjë të re qytetarie për një shoqëri vllazërore, solidare dhe të drejtë. Sektarizmi nuk është në përputhje me vlerat njerëzore dhe fetare.
Të dielën me 4 tetor në kishat e Irakut filloi rikthimi gradual i besimtarëve në mesh, gjithnjë në përputhje plot me rregulloret shëndetësore. Kishat mbetën të hapura për 7 muaj të bllokimit, por mesht dhe tubimet u pezulluan, e po kështu edhe në xhami, pohon kardinali Sako, i cili e kremtoi eukaristinë në një famulli të vogël irakiane. Ishin rreth 70 vjet, të gjithë erdhën me entuziazëm, falënderuan Zotin për shëndetin e tyre dhe u lutën për të dhënë fund luftrave dhe konflikteve. Gjatë gjithë kësaj kohe kemi bërë një sër takimesh me meshtarë ndryshëm për të kuptuar si duhet të vazhdojmë të formojmë njerëzit tanë doktrinën e krishterë me një gjuhë të kuptueshme.
Ka një konfuzion, sidomos politik tani, një tension shumë të fortë në vend ndërmjet pro-iranianëve dhe të tjerëve që janë pro-Amerikës. Kjo nuk ndodh vetëm në Irak, por edhe në Siri, Libi, Liban dhe në të gjithë lindjen e mesme. Këto janë tensione, shpjegon kardinali, që i bëjnë shumë dëm popullatës. Qeveria po bën përpjekje, po merr masa kundër korrupsionit dhe armëve, le të shpresojmë për mirë.
Kemi 5.000 të infektuar në ditë nga koronavirusi, shpjegon kardinali Sako. Nga një vend ku me COVID-19 numrohen mbi 370.000 raste dhe më se 9.000 vdekje. Nuk kemi asa duhet spitale, ilaçe, masa bazë shëndetësore, se cili mbetet izoluar në shtëpinë e tij. Megjithatë, ndihma ekonomike për kategoritë më të brishta nuk ka munguar. Unë vetë, përfundon kardinali Sako, kam dhënë para kishave për të ndihmuar ata që nuk kanë asgjë. Deri tani, $120,000, por jemi gjithmonë gati të ndihmojmë kur ka nevojë. Edhe për vizitat tek cmuret, jemi gjithmonë të gatshëm.
Enciklika e re e Papës Francesku Fratelli Tutti shënon një ngjarje historike në historinë e kishës. Është me të vërtet një gur kilometrik në udhën e kërkimit të përbashkët të vllazërimit botëror. Jam të bindur për këtë kardinali Miguel Angel Ayuso Guixo, presidenti i Këshillit Papnor për Dialogun Ndërfetar dhe themeluesi i Bashkësisë së Shënegjitit, profesor Andrea Riccardi. Enciklika Fratelli Tutti është një dokument i jashtëzakonshëm që propozon edhe një herë nevojën për të forcuar përpjekjet për të mirën e përbashkët, për të mirën e përgjithshme të mbar njerëzimin. Kardinali Ayuso nëmbizon se njerëzimi kohët e fundit po përjeton një moment të veçantë në historinë e tij. Ndarjet, luftrat, copëzimet në nivele të ndryshme të shoqërisë, mosbesimi ndaj multilateralizmit që na ka ndihmuar aq shumë pas dy luftrave botërore për të krijuar një bashkim në familjen njerëzore. Në të kaluarën, kujton kardinali Ayuso, shpesh thuhej se fetë ishin problem. Përkundrazi, unë besoj se përmes këtij propozimi të Papës Francesku, enciklika e re Fratelli Tutti nuk bën asgjë tjetër veçse nxjerr në pah rëndësinë e udhëheqësve fetar dhe të traditave të ndryshme fetare për të promovuar një botë më vëllazërore dhe për të krijuar një miqësi shoqërore që nuk duhet të na ndihmojë të kapërcejmë problemet e jetës së përditshme. Nuk duhet të harrojmë se jemi të gjithë së bashku në të njëjtën barkë.
Më 8 tetor do të hapet zyrtarisht në Tiranë çështja e procesit kanonik kishtar për lumnimin e rregulltarit Josefin Murialdos at Ettore Kunjal, i cili shërbeu dhe vra pabesisht në Shqipëri në vitin 2001. Çështjen në nivelin diocezan do ta shpall kryepeshkvi i Tiranë-Durrësit, imzot George Frendo, aktualisht kryetari i konferencës i peshnorëve të Shqipërisë në katedralen e Shënpalit të kryeqytetit Tiranës. Një interviste e Lidon Dodajt me atë Giovanni Salustri, rregulltar Josefini Murialdos, misionar në Shqipëri, mbi hapjen e procesit lumnimit rregulltarit Josefin, lindur në Posanjo të Trevizos me 13 gusht 1933 e vrarë mizorisht në Durrës me 8 tetor 2001, ku që e dërguar në mision vetëm një vit më parë.
Jemi këtu me Padre Giovanni Salustrin, një nga misionarët e parë në Shqipëri, Josefin, i cili zgjodhi Shqipërinë pas komunizmit për të shërbyer këtij populli. Bashkë me të ishte edhe Padre Hector, i cili këtë ditë në katedralen e Shënpalit në Tiranë do të nisë procesi për lumturimin e tij. Padre Giovanni, pse ky lumturim pas asaj ngjarje që ne kemi dëgjuar vitën më parë, pas vrasjes që ndodhi dhe të gjitha asaj historie që shumë pak njerëz e dinë përveç disa njerëzve të kishës, diçka më shumë për dëgjuesit e Radio Vatikanit?
Mirë dita, Historia e tetores është një histori që si gruri, kokre e grurit të qëllitet nga dal nga dal, duke vdekur e pastaj duke qelur një njëritje të vazhdushme për të sigurt. Ashtu edhe historia e tine e Shqipëri, a i ka qenë pak muaj në fakt, erdi në viti 2000, në muaj në tor, dhe me 8 tetor 2001 është vrarë në shtëpinë e tij në Durrës, në Kodër, Mojsiu. Njerëz që ka njohur, e ka mbajtur që të mos i njeri të shenjtë. Dhe ata që nuk e ka njohur, e kanë dëgjuar nga njerë, nga të voshmit, nga besimtarë që e kanë që të mos kujtuar edhe në përvjetoret të ti me 8 tetor, këto erë jam bledur në shtëpi Nazaret për të këmtuar meshën, e gjithmonë shumë njerës, pse në bindjen e tyre e kanë bajtur, si thash, si njëri të Zotit, si misionar i vërtet, si një edukus të të rimve, si njëri zemre të hapur ndaj të gjithëve. Kështu që duke komunikuar edhe me arqipeskëvin, vetë arqipeskëvi duke parë, e duke dëgjuar si është përapur në tjeshtesi, mund të themi e të mirë të heshtur, por të fortë, të sigurt në ndërgjegjen e disa besimtareve, bindjen për shenjtërinë e tij, atëherë arriti koha, e kjo është koha për të hapur atë çështja. Kështu që me shumë gëzim, nisi Josefin dhe Murialdos, unë personalisht si femija e rritur nga atëtore, pastaj si bashkëpëlla edhe si bashkë misionar këtu në Shqipëri, jam të përkënaqur për këtë event që jetë filimi e një njohje me të gjerë atë torës një figure që shembullore që jetë nxitëse për misionarët, për besimtarët, për të qenë të gjithë me të vendosur në rrugën e shenjtërisë.
Kisha katolike romake kremton sot festën e Zojës Rozare, një festë e popullit të Zotit. Urata e Rozarës shenjtë është përmbledhje e Ungjillit, pasqyrim i mistereve të Jezu Krishtit, Zot e shpëtimtar. Me këtë fest, kisha në një farë mënyrë përmbledh të gjitha solemnitetet e vitit kushtuar Virgjës Marie. Urata e lashtë e Rozarës shenjtë, të cilën kisha në aporosit të lusim Zotin çdo ditë për të mirën tonë shpirtërore e të mbarë njerëzimit, na ndihmon të njihemi gjithnjë më mirë edhe nga afër me jetën e veprën shpëtimpruese të Jezu Krishtit. Pra, duke lutur uratën e Rozarës shenjtë, ne përshkojmë së bashku me Zojën e Bekuar misteret e fesë krishtere, misteret e Krishtit Zot. Rozarja, mund themi, se është pasqyrimi i Ungjillit.
Nuk mund të meditojmë mbi Krishtin pa e ndjerë në shpirt zërin e Atit qiellor, sepse askush nuk e njeh Birin përveç Atit. Krishti, kur i pyet apostujt mbi identitetin e tij pas përgjigjes së Pietrit, thotë: "As mishi as gjaku nuk ta zbuluan këtë, por Ati im që është në qiell." Pra, është e nevojshme shpallja prej së larti, ndërsa për ta pranuar është i nevojshëm dëgjimi. Përmes përvojës së heshtjes dhe të lutjes arrihet pjekuria nevojshme e dijes për këtë mister feje. Në lutjen e Rozarës flitet mbi disa momente të rëndësishme nga jeta e vepra e Jezu Krishtit, edhe atë që nga fillimi i misionit të tij. Duke thënë Rozarën shenjtë, ne meditojmë mbi mishërimin dhe jetën fëmijërore të Krishtit, për çka flasin shenjat e gëzimit, pastaj mbi mundimet dhe vdekjen e tij, për çka flasin shenjat e mundimit, pastaj për ngjalljen triumfale të Krishtit, për çka flasin shenjat e lumturisë, e së fundi përmes Rozarës meditojmë edhe mbi disa çaste nga jeta publike e Krishtit, për çka na flasin shenjat e dritës.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotën. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.